Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Соединетите држави барат одговорните за кризата во Македонија да бидат повикани на одговорност за своите дела во согласност со владењето на правото. Орелот и крстот во Чаир во функција на дефокусирање на јавност и добивање политички поени. Ситуацијата во Идомени на грчко-македонската граница експлозивна.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Заменик помошникот на американскиот државен секретар за Европа и Азија Брајан Хојт Ји денеска во Скопје порача дека Соединетите држави одблизу ги следат подготовките за изборите, состојбата во медиумите, одвојувањето на партијата од државата, работата на специјалното јавно обвинителство. Хојт Ји рече дека сите одговорни за кризата треба да бидат повикани на одговорност. Фросина Димеска.
Подводневната посета и средби со представници на власта, опозицијата, правосудните органи, заменик помошникот државен секретар за Европа и Азија во Стејт департментот Хојт Брани денеска рече дека Соединетите американски држави продолжуваат одблиску да го следат спроведувањето на договорот од Пржина. Сати и продолжуваат со поддршката за владата, партиите и институциите да може да се обезбедат изборите на 5 јуни да бидат слободни, фер и кредибилни, нагласи ги.
Ги наблюдуваме одблиску некои специфични прашања кои ги вклучуваат избирачкиот список кој е во процес на прочистување и милоније што гледаме дека почна вкрстувањето на податоците. Исто така, одблиску ги наблюдуваме медиумските реформи и улогата на медиумите во осигурувањето на рамноправен терен за време на предизборието. Ние исто така, одблиску ја наблюдуваме целокупната атмосфера во која гласачите би имале можност да гласаат слободно.
Рече ји, американскиот дипломат исто така нагласи важноста од одвојувањето на партијата од државата и отиверуваат дека има време да се организираат слободни фер избори, а дека постојано ќе ги даваат нивните мислења и совети околу тоа што треба да се направи. Ја следиме одблиску и работата на специјалното јавно обвинителство, порача ји, пред зградата на владата, каде што ја даде изјавата по средбата со премиерот Емил Димитриев.
На сите состаноци вчера и денеска ја нагласивме важноста од поддршката на специјалното јавно обвинителство, да се поддржи важноста од владењето на правото и да се осигура дека сите представници одговорни за кризата да бидат повикани на одговорност за своите дела во согласност со владењето на правото. Мислам дека нашите пораки беа разбрани и слушнати од сите политички партии. Очекуваме да го поддржат специјалното јавно обвинителство и ако видиме други нарушувања или обструкции, ќе ги дадеме нашите совети, ако има потреба од тоа.
Рече ги, додавајќи дека имплементацијата на договорот од Пржино е важна и за едината на земјата. За време на посетата покрај со представниците на политичките партии и владините функционери, заменик помошникот за Европа и Азија се сретна и со специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и со републичкиот јавен обвинител Марко Зврлевски. Ова е негова втора посета откако почна кризата. Минатата година во април беше во Скопје, а сега рече дека од тогаш до сега биле преземени многу позитивни чекори, споменувајќи го постигнувањето на договорот од Пржино. Нагласи дека со домаќините разговарале за борбата против тероризмот и заедничките напори за борбата против исламска држава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Власт против власт, орелот и крстот, велат експерти, се употребени во познатата игра за нарушување на етничките односи. Тие велат дека МВР всушност треба ги повика на распит политичките лидери кои беа на постојањето на символите. Мирјана Спасовска.
Епилогот од настаните со постојањето на темелите на крстот во Бутел и двоглавиот орел во Чаир е неизвестен. Градоначалникот Меджити даде рок на општината Бутел да ја приспита одлуката или натаму општината ќе се соочува со поставените шатори. Експертите од своја страна се сврнуваат на фактот дека ВМРО, ДПМН и ДУИ се во коалиција и оти секој проблем треба да го решаваат во институциите, а не да излегуваат надвор и силите да се ги мерат на улица. Градоначалникот Меджити вели дека нивните активисти кои синоќа ги урнаа од тарабите ги користат демократските принципи принципи за да успорат нелегална одлука.
Се крши принципот на патенте, кој што е основниот принцип на рамковниот договор за мултиетничка, мултиконфесионална Македонија. И со тоа, значи, на некој начин се удира врз Охридскиот договор и со тоа се отвара врата да и другите општини во Македонија одговараат пропорционално на овој.
Изјави Меджити, кој е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Експертите велат дека и двоглавиот орел предходно поставен во чаир и темелите на новиот крз во Бутел имаат врска со Бадентер, но порачаат дека отворањето разговор во локалната самоуправа за проблемите кои имаат етничка конотација треба да представуваат приоритет и оцениат дека сега се случува обратно.
Поставувањето на орелот со две глави и градењето на крстот сикако дека имаат врска со Бадентер и воопшто со целокупниот систем кој што ние го имаме изградено, секое донесување на одлука во која што немало предходно прашање на граѓаните, немало предходно широка расправа, широк разговор, представува намерно целно предизвикување на меѓуетнички конфликт.
Професор Мирјана Најчевска укажува дека настаните во Бутел и Чаир може да донесат во секој момент жештени глави кои се наплатен список на партиите со цел да предизвикаат конфликт. Синокешните случувања предизвикаа коментари дека МВР не реагирало кога било отстрането оградата. Најчевски посочува, МВР треба да почне да ги лишува од слобода оние кои стојат на чело на овие настани.
Тоа значи, секој од функционерите кои што донесле ваква одлука биле присутни, да речеме, при осветувањето на крстот или поставувањето на орелот со две глави, треба да бидат повикани на распит во полиција. Не лишени од слобода, повикани на распит и да видат граѓаните дека полицијата ги адресира вистинските сторители на овие недела.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Илјадници шатори распослани во идомени од грчката страна на македонско-грчката граница. Бегалците со денови чекаат во мизерни услови да го продолжат патот. Тие секојдневно по неколку часови во редици чекаат да добијат храна и вода или да посетат лекар. Ситуацијата може да стане експлозивна, приказна на Марија Митевска.
На само неколку километри од македонско-грчката граница се привидно изгледа нормално, но неколку стотини метри подолу ситуацијата е поинаква. На патот кој води до прифатниот камп и до мене, веќе може да се забележат бегалци кои патуваат во помали групи. Со некоја торба во која го спакувале својот живот и со децата под рака бегаат од војната, за да пронајдат мир во некоја од западноевропските земји. Безброј шатори во разни бои се распослани пред грчко-македонската граница, каде тие чекаат со денови да го продолжат својот пат. Еден од нив е и Мухамед Джаруши од сирискиот град Хомс. Во Идомени се наоѓа 10 дена со неговите родители, браќа и сопруга. Патувал околу 20 дена од Турција па до грчките острови за да стигне до Идомени.
Ситуацијата е мизерна. Сите може да полудат за некој ден, бидејќи времето е многу ладно на вечер и кога врне се е мокро. Секое дете е болно, како и жените. Секој тука е збунет и може би за некој ден ситуацијата ќе експлодира.
Джаруши се надева дека ќе стигне во Германија каде ќе се чувствува безбеден и ќе го продолжи неговото образование. Условите во Идомени веднаш може да се забележи дека се тешки. Освен малите шатори на кои е испишано дека им е ладно и на кои повикуваат да ги отворат границите, бегалците немаат ништо со себе, а и она малку што го носат може да им биде украдено.
На 5 минути отидов до тоалетот и некој дошел во мојот шатор и ми украл 100 евра и ранецот.
Вели едно 17 годишно момче од Алепо, Сирија, кој 7 дена се наоѓа во кампот. Бегалците со часови чекаат во редици секојдневно да добијат помош во храна и вода или да посетат доктор. Има и такви кои се обидуваат да профитираат од нивната мака и им продаваат кафе, леп, цигари и овоши и зеленчук. Чекаат и оние кои дошле на ред да преминат на македонска територија. Само оградата со бодликава жица и полицајците ги спречуваат во нивните намери. Понекогаш бегалците го губат трпението. Откако ќе приминат границата за бегалците е полесно, се упатуваат кон македонскиот прифатен камп Вино Југ, каде условите се подобри, бидејќи таму се наоѓаат само неколку стотина бегалци, откако македонските власти ја ограничија дневната квота. Бегаме од војната во Сирија и од бомбите, како што вели Џаруши. Да гледате смрт во Сирија е тешко и додава дека не дошле во идомени за повторна се соочат со смртта. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
И хуманитарните организации предупредија на отчаената состојба со која се соочуваат децата на мигрантската рута. Тие страдаат од недостиг на храна и хигиенски средства. Децата, како што наведуваат хуманитарниците, се соочуваат и со ризикот да бидат злоупотребени или раздвоени од семејствата. Гоце Атанасов.
УНИЦЕФ деновиве соопшти дека децата мигранти се изложени на нехумани услови. Тие спијат на отворено, без никакви хигиенски средства и со голем недостиг на вода и храна. Тоа според оваа фондација за деца на Обединетите нации е особено загрижувачко на граничните премини. Сега гледаме дека над 34% од оние кои доаѓаат тука се деца со семејствата. Процентот на жените и децата е околу 55% и ова е очајна ситуација. Ги гледате какви се условите тука. Треба да најдеме решение за овие луѓе, но на жените и децата им е необходна посебна грижа, вели портпаролот на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации, УНХЦР, Бабар Балоч, наведувајќи дека мора Европската унија да се разбуди и соодветно да одговори на оваа хуманитарна трагедија. Унијата соочена со приливот мигранти и бегалци во Грција покрена нова програма за помош во вредност од 700 милиарди евра. Балоч додава дека ризиците со кои се соочуваат децата се многубројни, од експлоатација до разни болести. Да не зборуваме за школувањето. На децата треба да им биде вратен нивниот нормален живот, вели Балоч. Бремената ирачанка Интисар Али, која е мајка на две деца, неколку денови е на грчко-македонската граница по долгиот пат од Турција и Грција. Загрижени сме од болести, од студеното време. Ни треба облека за нашите деца. Ни треба место каде што ќе бидеме згрижени, вели таа. Незиното седумчлено семејство е сместено во шатор што самите го купиле. Кога го минавме морето, мислевме дека сега ќе биде полесно да дојдеме до тука и да минеме границата. Но тука се соочивме со нов проблем, додава Али. Од организацијата Лекари без граници велат дека децата најчесто страдаат од настинка и грозница. Врне, студено е и тоа се тие болести. Тешко е да се лекуваат бидејќи ситуацијата тука е многу лоша, вели Мохамед Гареб од Лекари без граници. Во меѓувреме, Обединетите нации предупредија дека бројот на бегалците и мигрантите заглавени во Грција би можело во наредните недели да достигне 70.000. Ние имаме подигање огради од бодликава жица на Балканот и во Европа. Неизбежна последица на ова е дека Грција се повеќе станува камп за бегалци и мигранти, рече пратеникот на Обединетите нации за меѓународна миграција, Петар Сатрленд, на пресконференцијата во Женева. Тој додаде дека во моментот во Грција има најмалку 30.000 мигранти, а по околу 2.000 и покрај немирното Егејско море пристигнуваат од Турција. Станува збор за светски проблем и одговорноста треба да ја сносат сите, оцени тој.
Средјан Стојанчов и преглед на вестите.
Со цел да се спречи хуманитарна криза во Грција, но и регионална нестабилност на Балканот, необходно е што поскоро територијата на Грција да се испразни од мигранти и од бегалци, но не преку Балканската рута, туку со воздушни коридори. Ова денеска го порача председателот Ѓорге Иванов на безбедносната конференција на ОПСЕ што се одржува во Рим. На некој начин доведени сме во ситуација Македонија да ја брани Европа од Европската унија, рече Иванов во обраќањето. Српскиот председател Томислав Николич денеска потпиша декрет за распуштање на парламентот и распишување на предвремени парламентарни избори на 24 април. Српската напредна странка на премиерот Александар Вучич води на анкетите. На изборите што се одржаа во април 2014 година, партијата освои 131 од 250 тепратеници. Тоа е доволно за мнозинство за формирање влада, но недоволно за промени на уставот кои се необходни за пристапувањето на Србија во Европската Унија, а за кои е потребно двотретинско мнозинство. Лидерите на Велика Британија, Франција, Германија и Русија се согласија дека треба да ја искористат можноста што ја дава прекинот на огнот во Сирија за да работат на посуштински мировен процес, информира кабинетот на британскиот премиер Дејвид Камерон. Тој денеска преку конференцијска врска разговараше со францускиот председател Франсуа Оланд, германската канцеларка Ангела Меркел и со рускиот председател Владимир Путин.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Зоран Ќука.